Wrestling.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shame.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta. Ako vam kažem da je kiša, to već znate. Ako vam kažem da je oblačno i sumorno i tmurno prilično, i to znate. Da je hladnjikavo, pa i to ste verovatno već osjetili. Kažu, takav će biti vikend, a onda od sledeće radne nedelje biće mnogo toplije i više sunca. Dobar vam dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ovo je naša šetnja. Kako reče moj kolega Mišo Stiljković na kraju našeg jutarnjeg programa Uhvati dan, talasanje iz tri dela, a ovo je prvi. I kad je ovako vreme, ukoliko ne morate da izlazite, onda je idealno da uzmete knjigu u ruke i nešto lepo pročitate. Još ako uključite radio, pa vam onda stihove knjige Odron svetlosti čita lično njen autor, onda ćete zaista uživati. Naš bivši kolega, pesnik Bratislav Bata Milanović, bit će sa mnom u studiju za koji minut i prilistavat ćemo njegovu novu knjigu poezije Odron svetlosti. Talasanje ima tri dela, a šetnja danas dva dela. Dakle, prvi deo talasanja iz dva dela. U drugom delu u studiju će se meni pridružiti Anđela Gavrilović, istoričarka umetnosti. Govorit ćemo o izložbi u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost. A sa mnom i sa vama danas u šetnji bit će i ton majstor Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Ružica Ćirić.
Turn me in. Turn me life without colors.
Deset časova i 12 minuta, slušate Šetnju Radio Beograda 1, petak je 6. oktobar. Ovaj mesec počeo je danom Radio Beograda, proslavili smo svoj 93. rođendan i u nedelji, na neki način nedelji Radio Beograda. Meni je veliko zadovoljstvo da sada pored mene u studiju sedi naš kolega i uvek će biti kolega iako je u penziji. Svi se iznenadismo kako teče vreme i kako brzo prolazi već 7 godina. Čini nam se da je juče izašao odavde i kaže ja od kad nisam stavio slušalice na glavu. I da. Pesnik, a prepoznajete verovatno i ovu boju glasa, Bratislav Bata Milanović, dobar dan i hvala
dobar
što ste
ovde,
Bata.
Dobar dan, ja vama zahvaljujem što ste me pozvali, jer malo pre sam pričao gore u redakciji sa kolegama i kažem, pitaju kako sad ovako kao slobodan čovjek, ja kažem pa odlično, s tim što malo pa sanjam radio, sanjam da nešto radim u radiju.
Uh-huh.
I onda se probudim grdnog li razočaranja, mislim ništa od tog posla u radiju. Ali stalno sanjam to kako treba nešto da uradim, a ne mogu da stignem da to,
aha,
da to uradim, da. I zakasniću na emisiju. Mislim, ovo je katastrofa.
Kako su to noćne more?
Pa
to je neka žal, čini mi se, jer ova vrsta posla jeste zaista, pre nego što počnemo pričamo o poeziji i pesništvu, ova vrsta posla jeste jedinstvena na neki način.
Pa ja sam skoro 40 godina provao za mikrofon,
mm-hmm,
od 21. 22. svoje godine do penzije. Počeo sam u trećem programu i to počeo tako što mi je Đorđe Zorkić, tadašnji urednik Hronike trećeg programa, predložio da probam da napišem tekst za treći program. Ja probam i ostanem u radiju. Mislim, učili smo me naravno kako se to bolje radi, ali ovako više nikad nisam do penzije izašao iz ove kuće. Bojim se i da neću moći nikad da tu ljubav smatram prošlo.
Da, radio jeste ta neka posebna magija, to svi mi ovde osjećamo i svi se u tome slažemo. A otkud onda, to vas nikada nisam pitala, otkud onda pesništvo, kako ste ušli u taj svet poezije?
Pa to je išlo jedno sa drugim.
Je li to išlo ranije, od školskih dana?
Ja sam pisao o knjigama, u stvari, stalno, i govorio o knjigama.
Mm-hmm.
Zato sam i došao bio u radio, da radim taj posao, da govorim o knjigama. Da predstavljam ono šta su drugi radili, šta su drugi pisali, a ja sam radio svoje. Pisao svoje knjige i to se veoma srećno podudaralo i poklapalo, dopunjavalo je jedno drugo. Bilo je idealno mesto za mladog pesnika da se na pravi način obrazuje, da čita probrane knjige, one koje mu naručuje redakcija, da predstavi slušacima. Tako da nije bilo lutanja u izboru lektire i literature bilo koje vrste daje. Da li je teorijska, da li je beletristička, sasvim sve jedno. Uvijek su to bile knjige koje su zasluživale da se pojave na talasima Radio Beograd.
Svakoga, a kad govorimo o vašem stvaralaštvu, kad vam je izašla prva knjiga?
Prva knjiga mi je izašla 1975. godine. Jelen u prozoru, tu knjigu sam pisao ja nekoliko godina, znači nastajala je negde u mojim ranim 20. godinama.
To su pesme?
I to su pesme i lepo je prošla odmah.
I dobila je Brankovu nagradu, tako.
Tako je, da.
I mnoge druge nagrade su usledile, ajde hvalite se malo. I hoćete ja da nabrojim, ali vam lakše. Ajde,
posle toga, Novosađani su me tad zvali Jelenko,
Zbog Jelena u prozoru.
Zbog naslova knjige Jelena u prozoru i Novi Sad me još jednom veoma zadužio kad sam dobio Zmajevu nagradu koju daje Matica Srpska za celokupan pesnički rad smatra se najznačajnijom našom nagradom u toj oblasti.
Ali kad govorimo o velikim nagradama, dakle i uz nagradu Đure Jakšić i nagradu Milan Rakić i Srboljub Mitić i Prosvetinu i Nolitovu nagradu, tu je bila i Žička Hristovulja.
I Žička Hristovulja, to je došlo kao kruna svega. I to je jedna izuzetno lepa nagrada, nije materijalna, nije novčana nagrada. Dobija se jedna prelepa plaketa koja je urađena na pergamentu, na jagnjećoj koži. Kao nagrada, unikatna je, to radi jedan slikar izvanredno, to dobro radi, uvek je drugi motiv za svakog novog dobitnika. Ali ono što je najveća zapravo nagrada u celoj toj priči, to je jedan veliki okrugli sto, veliki razgovor o dobitniku nagrade, od kojeg se posle štampa knjiga, zbornik. Tako da nekih 10-12 kritičara govore o dobitniku nagrade i situiraju ga u mladu istoriju srpske literature, onu koja još nije ni postala istorija, praktično traži mu neko mesto da ga negde smeste. A onda čovjek nastavi da radi dalje, pa ih iznenadi nekim potpuno neočekivanim stvarima.
Mm-hmm. Sad moram da vam otkrijem nešto. Mi smo svi bili jako ponosni kada ste vi dobili tu nagradu i znam da su vam mnogi čestitali ovde i proslavili smo zajedno, ali se na hodnicima, to ne znate, šuškalo dosta i šaputalo, da smo se mi negde možda na neki način ogrešili i da nismo svesni, jer vas svi doživljamo kao našeg Batu i znamo da ste veliki pisac, pesnik, ali da nismo svesni koliko jeste veliki i da su to čule sve naše kolege koje su bile tada i kada su slušali sve te prelepe reči i kritike na vaš račun.
Pa hvala za ove komplimente. Ova kuća je videla mnogo bolje ljude od mene. U tom smislu, kroz Radio Beograd su prošli naši najznačajniji pesnici i pisci. Milorad Pavić, Steva Rajičković, Ljuba Simović, kritičar Pavle Zorić, Petar Pajić, Vladimir Bunjac, Dragomir Brajković, Slobodan Đunić, Nada Marinković, ne mogu da nabrojim. To je ovaj čitava jedna biblioteka ljudi koji su duboke tragove ostavili u našoj književnosti u drugoj polovini 20. veka. A Veljko Petrović, jedan od najvećih naših pisaca, bio je jedan od prvih direktora Radio Beograda, programski direktor Radio Beograda, i dole u Tonskom arhivu ima njegov zapis, jedan iz 1939. godine, kada on govori o budućnosti radija kao novog medija. Mm-hmm. Šta sve radio, kakve mogućnosti pruža pisima, književnosti, literaturi. I tu je možda taj srećan spoj, ono što smo malo čas počeli da govorimo, između posla na radiju i književnosti i literature. Tu se negde dodiruju i dopunjuju, jer čitalac je upućen na ono što čita, na tekst, i sam stvara predstavu, slike iz teksta koji pročita, a slušalac koji sluša radio isto tako, zahvaljujući svojoj imaginaciji, dočarava sebi vizuelno slike one koje mu se nude preko radija. I svako to naravno doživljava na različit način i zato je bogatstvo radija veliko. Ne nudi vam neko svoje viđenje, nego vi pravite svoje sobstvene.
Ajde čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor, odnosno predstavat ćemo i čitaćete nam stihove iz nove knjige. Odron svetlosti izašla je pre manje od mesec dana. Bata Milanović ostaje sa mnom u studiju Radio Beograda. Jedan hoćemo Briana Ferija na talasima našim u 10:20.
When you're lost in the rain in Juarez, and it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through, don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there that really make a mess out of you. Now if you're sitting there, please tell them thanks a lot. I cannot best friend, a doctor, won't even tell me what I've got. Sweet Belinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she takes you into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon.
Bratislav Milanović, pesnik, i Bata Milanović, naš kolega, doduše u penziji već nekoliko godina i dalje sa mnom u studiju, dakle u šetnji Radio Beograda 1, žuta knjiga, Bratislav R. Milanović, Odron svetlosti, i još sveža, Bata.
Još sveža, pa nema mesec dana kako je, kako je izašla iz štampe. Juče je bila predstavljena javnosti u Srpskoj književnoj zadruzi. Izašla je knjiga uz veliku pomoć Centra za kulturu iz Aleksinca, to moram da kažem.
Vašeg rodnog Aleksinca.
Mog rodnog grada, koji, eto, nije bio škrt da pomogne izdavaču da knjigu objavi. Bili su predstavnici, su juče bili isto tako na predstavljanju knjige. Rukovodioci centra. To u stvari možda i jeste neka budućnost izdavaštva. Ovo nije komercijalan posao. Kod nas u Srbiji, pa i u bivšoj Jugoslaviji, iako je bilo mnogo veći čitalački prostor, ni tad to nije bio komercijalni posao. Da bi književnost postala komercijalna, potreban je ogroman broj čitalaca. I to može da se dogodi samo na velikim jezicima koji govore po nekoliko stotina miliona ljudi, da bi, jer čita 1% od populacije,
da,
svuda u svetu, ne samo kod nas, i u najrazvijenijim zemljama kulturnim čita 1% ljudi. Ja sam nekoliko godina živeo u Francuskoj, isto i u Francuskoj 1% Francuza čita, čita nešto, a od tog 1% 10% čita knjige, ostali čitaju novine i neke druge stvari.
A kad govorimo o ovoj knjizi, dakle Odron svetlosti, šta je neka osnovna nota, neka osnovna boja knjige?
Pa, dijalog s ovim vremenom. To se vidi odmah u prvim pesmama i to sa nekim najaktuelnijim događajima koji su drmali i potresali svet i nas u isto vreme i potresaju ga i sad. Jedna od najvećih tragedija je ta ogromna seoba naroda sa istoka u Evropu, gde oni doživljavaju najneverovatnije moguće stvari, ti ljudi koji moraju da napuste svoje kuće i svoje ognjište, i neki moraju, a neki hoće iz različitih razloga, i to sve mi znamo da nema razloga da o tome uvijeno govorimo, ali i oni među koje oni dolaze. I to je velika tema, to je večna tema, biblijska tema, to je tema preseljavanja čitavih naroda, izlaska Izraela iz Egipta, na primjer, bekstva Izraelaca i Jevreja iz Egipta i zasnivanje nekog drugog života, ili pokretanje naroda iz Mesopotamije. Evo sad se iz Mesopotamije posle toliko hiljada godina narod premešta na sever, u hladnije krajeve, na severozapad, jer ne može da opstane tamo na svom području, jer je svet sve gladniji para i novca, i zarad novca nema nikakve milosti ni prema kome. I tako nastaju velika stradanija zbog ovaj gramzivosti jednog malog broja ljudi.
I tako vi imate inspiraciju.
I tako, i to je bila večita tema, večita tema literature, i nisam se ja samo dotakao u ovim danima toga, dosta se knjiga pojavljuje sa takvom tematikom.
Sa takvom tematikom. I prva pesma, Događaj u biblioteci, vidim da ste otvorili.
Da.
Pa što sramo. Hoćete to da nam čitate?
Evo, sa zadovoljstvom.
Hajde.
Moja biblioteka miriše na prašinu neprovetrenih vekova i na nas, raspištoljene u odeljcima njihovih polica u ložnici lepe Nefertiti, na lažnim procesima Tomaza Torquemade, što su vaskrsnuli u Sibiru s velikim, a na trgu Trećeg Rajha s malim brkovima. Iza njih su ostali pepeo i kosti u katalozima za najveći reality show. Moja biblioteka miriše i na jučerašnji dan, što se u česticama nataložio na zatvorene knjige i svaka trunčica traži svoju stranicu. Sa tuđim nevinim i smrtonosnim igrama, sa tuđim mlitavim i besnim ljubavima, sa tuđim malim bitkama i pogromima, a traži i predeo u kom će zanoćiti s mirom. Tako će se uporediti namera sa namerom, sudbina sa sudbinom, san sa snom.
Da udahnemo dobro. Hoćemo još nešto da pročitamo ili...
Pa, pošto sam pominjao to veliko pokretanje naroda, ovo je knjiga o propasti velikih mitova, zapravo. Ti mitovi propadaju u ovom vremenu i preokreću se u svoju suprotnost, u svoj kontrast. Jedna od takvih pesama je Izlazak, koji smo mi pominjali maločas, koji se događao raznim narodima, pa i našem. Koja ruka je vodila onomad onaj izlazak na glavačke preko Dinarida, i ko je nad njim bdeo na tome putu iz ničega u ništa? Ne beše ni stuba od oblaka danju, ni kovita od svetlosti noću. Koji to glas poziva sada na izlazak iz Alepa, Latakije ili iz Damaska? Neopoziv provučen kroz elektronsku pavit kojom je obrastao vazduh, a nije ni božji, niti je anđelski. Niti se pred beguncima rasklapa voda. Čime su toliki zaslužili oganj i olovo? Tamo gde su u zelenom požaru buhtali njihovi vrtovi, sad crne mrlje zru i širi se bojazan da će umjesto gonilaca oko gonjenih da se sklopi more. Ništa više nije kao u svetim knjigama.
Da, jeste oda ovom savremenom vremenu i svim problemima koji se dešavaju u čitavom svetu, kao što ste rekli. A kako, sećate li se na primjer trenutka kada ste pisali ovu pesmu ili bilo koju? Kako dolazi do tog trenutka inspiracije? Kako nastaje jedna pesma? Sedite, promišljate, razmišljate, pa krenete, pišete?
Ja mislim da je to teško objašnjivo. Na razne načine su pesnici pokušavali da objasne taj poriv koji dobijaju za u trenutku jednom u magnovenju, zapravo im se otvori slika.
To nema veze ni sa danom, treba ni da sa vremenom.
Nema veze ni sa danom, ni sa vremenom, ni sa trenutkom. Uh-huh. Recimo, Edgar Allan Poe u svojoj filozofiji kompozicije napisao da su se njemu ti takvi momenti za najbolje njegove pesme javljali u polusnu, negde u onom stanju između sna i jave, u lazinom među javom i med snom. I da je tad smislio najlepše svoje pesme, Gavrana, Anabelu Lee, i tako. I da je to što mu se tad javilo u tom ni budnom, snovnom stanju, on je posle budan racionalizovao, pokušavao da to vrlo sračunato prenese na papir i da ne zaboravi ništa od tih detalja, niti od muzike, jezika, koji obavezno prati takve slike. A to je jedan od mogućih momenata. Dovoljno da se pojavi sitnica neka koja kod vas izazove niz asocijacija koje su povezane i da vas podsjeti na nešto. I čuvena je ona priča sa Marcelom Prustom i Kolačićem Madlene, koji ga je podsjetio na čitavo njegovo detinjstvo. Samo taj jedan jedini trenutak i ukus tog kolačića koji je on probao zajedno sa čajem i otvorio mu se odjednom slika za roman Reku u potrazi za izgubljenim vremenom.
Ajde onda još jedan trenutak da uživamo u jednoj vašoj pesmi i onda da idemo dalje sa našom emisijom.
Pa da,
čime ćemo završiti?
Da pročitam jednu pesmu koja je malo duhovita. Onako malo vesela, a slika je jednog svakodnevnog događaja koji može da ima veoma simbolično zapravo značenje ako se tako tekst prati. Pesma se zove Kako, hajde, kako. Kako da se operem pred prijateljem što nisam napisao za obojicu važan tekst kad mi razvaljuju kupatilo. Ukidaju mi toplu i hladnu vodu na mansardi uprote Mateje, ne mogu da se rashladim ni da se zagrejem u stresnim okolnostima. Čupaju arterije iz zidova, iz mog spoljnog i unutrašnjih srca. Kako da ga sačuvam da bude čisto i celo? Šta će okrepljujućom tečnošću da ga zaliva kad mi zatvaraju sve cevi, kažu, procurio si kod komšinice u stan, procurio si na ulicu, u grad, u javnost? To je savršena vest da si popustio. Žiriš velike ružne mrlje, zato mora da ti se zavrne slavina, a ti se pred prijateljima, a ti se pred svetom peri kako znaš.
Bato, hvala. Dakle, preporučujemo Odran svetlosti Bratislava Milanovića svima da uživaju. Hvala što smo podelili mikrofone
hvala
našeg radija još jednom.
Hvala vam najlepše za ovaj prostor koji nije mali, radijski prostor od pola sata, to je izvanredno vreme.
Zaslužili ste ga u svakom slučaju. Bate Milanović bio je u studiju našeg i svog radija. Ovo je Šetnja, Radio Beograda 1, 25 minuta je ostalo do 11. I'm standing in the backyard listening to the party inside. Tonight I'm drinking in the forgiveness this life provides. The scars we carry remain, but the pain slips away, it seems. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? I'm watching you through the window with your girlfriends from back home. You're showing off your dress, there's laughter and a toast.
from your daddy the prettiest bride he's ever seen. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams? Darkness, my fingers slip across your skin. I feel your sweet reply. The room fades away, and suddenly I'm way up high. It's just holding near to me, just through the window, the moonlight streams. Wedding garland, we meet as strangers. The dance floor is alive with beauty, mystery and danger. We dance out beneath the stars' ancient light into the darkening trees. Oh, won't you, baby, be in my book of dreams?
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Donny McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Vidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Goran Đerić, inženjer, govori o tome zašto voli delo Živit u strpljenstvu ili Momo zašto se kriviš Momčila Popadića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kroz serija RTS-a Šabac, 7. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Andrićeva magija pripovedanja. Ponedeljak, 9. oktobar, od 18 do 19 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Sedamnaest minuta do 11 časova slušate šetnju Radio Beograda 1 na 10 stepeni. Koliko je u Novom Sadu? 11 u glavnom gradu, bilo je 15 na primjer u 6 jutros ili u 7, tako da temperatura opada. Nismo baš navikli da je tako, ali jeste u skladu sa prognozom. Meteorologa u Kragujevcu je u ovom trenutku 14, a u Nišu još uvek toplije i 16 stepeni. Sa mnom u studiju Anđela Gavrilović, naučni saradnik Instituta za umetnost, za istoriju umetnosti, pardon, Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
A povod izložba koja privlači veliku pažnju u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, Srpsko i umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj i ugroženost. Jednak da kažemo, autori su dopisni član SANU Miodrag Marković i profesor dr. Dragan Vojvodić. E, šta ćete nam vi reći o izložbi i zašto je ona toliko bitna?
Pa evo ovako, u pitanju je izuzetno reprezentativna multimedijalna izložba koja ima za cilj širenje svesti o potrebi sveobuhvatne i stalne brige o našoj baštini, pogotovo onoj najugroženijoj na Kosovu i Metohiji. Javnosti se na ovoj izložbi prvi put u tako velikom obimu predstavlja nasljeđe Kosova i Metohije. Postavka u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti koncipirana je kao svojevrsno putovanje kroz vekove i izložbena građa ima složenu strukturu i cilj da ukaže, kako su to rekli njeni autori, na dve celine koje su višestruko povezane. U pitanju je s jedne strane istorija stvaranja i prisutnost Srba na Kosovu i Metohiji preko 1000 godina, dakle, na tim prostorima, a s druge strane istorija stradanja koja je duži niz vekova, a naročito s kraja 18. veka pa do današnjih dana prisutna na teritoriji Kosova i Metohije. Kao što sam naziv izložbe kaže, dakle, srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj i ugroženost. Cilj izložbe je da ukaže na srpski identitet tog nasljeđa koje se nalazi na teritoriji Kosova i Metohije i da se spreči krivotvorenje tog identiteta od strane Albanaca. Također, izložba je tu da ukaže na sav značaj srpskog umetničkog nasljeđa na Kosovu i Metohiji i, kao što sam rekla, dakle, na njegovu se veću ugroženost. Ono na što izložba također treba da ukaže jeste i to, kao što je profesor Marković, jedan od koautora izložbe, istakao, da su tu umetnost na Kosovu i Metohiji stvarali svi slojevi srpskog društva, od onih najnižih pa do onih najviših, do najviših predstavnika crkvene i državne elite. Od najstariji eksponat hronološki na izložbi koji imamo priliku da vidimo jeste jedan fragment jedne posude sa glagolskim natpisom, dakle, s jednim napisom Glagoljice s kraja 9. i početka 10. veka, a zatim slede freske i hronološke, dakle, gledano sledeći prvi eksponat su freske iz ispusnice crkve Svetog Petra u Koriši iz vremena Stefana Nemanje, njegovog naslednika Stefana Provenčanog, s kraja 12. i s početka 13. veka. U svakoj od prostorija na izložbi nalazi se, odnosno svaka soba, svaka prostorija na izložbi posvećena je određenom velikom srpskom manastiru, jednoj velikoj svetinji na Kosovu i Metohiji, odnosno jednom velikom urbanom središtu prema kojem i pratimo njegovu istoriju kroz vekove. Tako je prva prostorija posvećena Pećkoj patrijaršiji, sledeća posvećena manastiru Banjskoj, zatim Bogorodici Ljeviškoj u Prizrenu, crkvi Svetih Arhanđela kod Prizrena, potom manjim spomenicima na Kosovu i Metohiji, od koji su nekoliko od njih u potpunosti razoreni do temelja 99. godine. Dve velike prostorije su posvećene manastiru Dečanima, njihovoj arhitekturi i freskama, da bi sljedeća sala koja nakon njih sledi, dakle, bila posvećena novijoj srpskoj istoriji i onom najmodernijem stvaralaštvu 20. veka, dakle, u pitanju su dela slikara koji su bili poreklom sa Kosova i Metohije. Ono što posebno bogaće izložbu su, dakle, i ovo što sam isto također htjela da kažem, na izložbi su izloženi brojni originali, pomenit ćemo prilikom originalne freske na prvom sloju živopisa Bogorodice Ljeviške u Prizrenu iz treće, odnosno četvrte decenije 13. veka, zatim kopije fresaka, odlivci, kamene plastike, kao i originali kamene plastike, na primjer iz manastira Banjska, predragoceni primjeri srpskog srednjovjekovnog zlatarstva, zlatni prsten iz manastira Banjske s početka 14. veka, za koji se veruje da je pripadao mlađem sinu kralja Milutina Konstantinu, i brojni drugi spomenici, brojne freske, brojne skulpture, a i te povelje, tipici manastira Dečana, zatim tu je i original kivot svetog kralja Stefana Dečanskog, nastao 1343. godine, kada je njegovo telo objavljeno kao sveto i kada je preneto iz sarkofaga u zapadnom delu Dečanske crkve u taj novi kivot i kada je nastoji jedan portret koji će u kopiju također možemo vidjeti na izložbi, dakle, portret Stefana Dečanskog koji se nalazi u samu oltarsku pregradu Dečana, koji također potiče iz 1343. godine. Ono što je važno, dakle, organizovane su svakog dana i radnim danima i vikendom stručne posete kroz izložbu u 1 sat i u 5 časova, odnosno u 13 i 17 časova, mogu da se zakazuju ture, dakle, cilj je da što više đaka, što više studenata, što više omladine, pa i građanstva dođe da tu izložbu vidi i poseti. To je zaista predragocena izložba i, kako je srpski patrijarh Irinej rekao, to je jedinstvena prilika da Srbi kojima je sada ipak Kosovo daleko i usled ugroženosti i rizika brojnim Srbima i nedostupno, dakle to je prilika Srbima da duhovno hodočaste u ovu srpsku svetu zemlju koja je predstavljala i središte srpske srednjovekovne umetnosti i kolevsku srpske kulture i civilizacije. Iz nje su, dakle, potekli jedni od najlepših primjera srpskog srednjovekovnog građevinarstva, zatim živopisa i fresaka, jedna od najvažnijih, dakle, tema na izložbi su manastir Dečani, koji su dobili naziv Visoki Dečani po tome što je njihovo kube visoko čak 30 metara, njihova širina je 36 metara. Na izložbi možemo vidjeti i ktitorski natpis iz manastira Dečana koji nas obaveštava o protomajstru arhitekti crkve, dakle to je bio fra Vita iz Kotora grada Kraljeva, a u tom istom natpisu nalazimo i podatak da su Dečani zidani čak 8 godina između 1327. i 1335. godine. U okviru izložbe biće, čini mi se, od sljedeće nedelje, ali ti podaci će svakako biti obeleženi na sajtu Srpske akademije nauka i umjetnosti, biće organizovana predavanja posvećena baštini Kosova i Metohije. Dakle, sljedeće nedelje biće, svakog dana će biti po dva predavanja, ona će biti organizovana i održana u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umjetnosti, a ovu izložbu prati izuzetno bogat katalog u kome su koji je objavljen na srpskom i na engleskom jeziku, a koji prikazuje svih 222 eksponata koliko možemo da ih vidimo na izložbi, a još dvije publikacije su planirane da izađu tokom izložbe. Inače, izložba je otvorena do 12. novembra i ovom prilikom, dakle, pozivam sve građane i đake i studente i sve koje mogu da dođu da vide.
Da ovo ne propuste, rekli ste mi da je posjećeno zaista izuzetno, što svakako i ne čudi, što nas raduje jer jeste zaista vredna izložba. Došli smo do kraja emisije, tek ste nam negde otvorili delić izložbi Zagolicali maštu.
Ali samo da kažem još da je katalog, primjer kataloga dostupan u elektronskoj formi na sajtu Srpske akademije nauka umetnosti i može se, dakle, punom koloru, dakle 600 stranica na srpskom i engleskom jeziku i može da se skine.
Sjajno. U svom slučaju vidjet ćemo se u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, dakle izložba koju svakako preporučujemo, Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj i ugroženost, a gost šetnje Radio Beograda 1 danas bila je Anđela Gavrilović, naučni saradnik Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, 10:53. Na našim talasima sledi Srpski na srpskom, onda u 11 su vesti, a odmah nakon njih drugi deo talasanja Zemlja čud da jubilarna 200. izdanje u 5. godini emitovanja i Tanja Milikić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, čućemo se nešto kasnije.